Igor Štix, Double V, treći dio.
Bonjour.
To ste vi?
Oprostite.
Uplašili ste me.
Oprostite.
Možemo prijeći na ti. Okrenite se.
Dogovoreno.
Dodaj mi ručnik, to je iza tebe. Ima još kave.
Mislio sam da si otišla, nestala si sinoć, a jutro ste više nije bilo u hotelu.
Razmišljala sam o tome. Ipak, kako se već kaže, kad ti život već daje limune, od njih barem napravi limunadu. Zašto ne iskoristiti ovu kuću? Uz to, potrebna su mi neka objašnjenja.
I meni također.
Dobro, oboje želimo isto. Problem je da ti ne vjerujem. A nisam sigurna da i sama ulijevam povjerenje.
I što predlažeš?
Uzela sam veću sobu na prvom katu. Ostaje ti manja. Ili potkrovlje.
Potkrovlje.
Može večera. Pasta. Večeras u 7.
Da, pasta je u redu. Ipak mislim da moramo utvrditi pravila ove igre. Oboje nešto želimo, a kao što kažeš, ne možemo vjerovati jedno drugom.
Što predlažeš?
Postojao je jednom kralj imenom Šahrijar koji je pronašao originalno rješenje za žensku nevjernost. Svaki dan bi oženio novu djevicu i odrubio glavu ženi od prethodnog dana.
Uistinu originalno.
Aha.
I učinkovito.
I kada mu je suprugom postala Šeherezada, kralju je poštedio život jer je drugi dan želio čuti nastavak priče. I tako se zaljubio. A ona preživjela.
1001 noć.
E da, i što će biti kada završim priču koja te zanima? Nećeš mi odrubiti glavu ili me baciti sa stijene? Ti ili netko od tvojih drugova?
O čemu ti pričaš?
Pa Walter je nešto natuknuo o tome u svojoj oporuci.
Ako mu doista vjeruješ, onda ti je jedina garancija da se kao Šahrijaru Šeherezadu zaljubim u tebe.
Aha.
I za svaku lijepo ispričanu priču imaš mi pravo postaviti pitanje o tome što te zanima.
Uistinu je zadovoljstvo trgovati s tobom.
U 7 večeras.
Prenio sam svoje stvari iz malog hotela u potkrovlje Walterove kuće. Dok sam se odjavljivao, u hotel je ušao visoki čovjek s tamnim naočalama, pristigao popodnevnim brodom. Po naglasku Španjolac ili Latinoamerikanac. Tražio je sobu. Recepcionar mu je rekao da se upravo oslobodila jedna i pitao koliko želi ostati, jer da su otvoreni do kraja listopada, kada idu na zasluženi odmor. Možda ipak ne toliko dugo, odgovorio je stranac.
Jednostavni sos s tikvicama i mozzarelom i vino.
A zašto tu, a ne u...
U biblioteci.
A ne vani na terasi.
Pa da vidimo što ovdje imamo. Idemo kronološki. Prva knjiga Waltera Štiklera iz 1969. Naslov Vječni maj, pravci razvoja građanskog rata. O neuspjehu 68. tražeći razvijanje nove revolucionarne strategije. Godine 1970. Walter piše pamflet Što je doista revolucionarna partija novog tipa. Uvodni Maov citat koji kaže da samo revolucionarna partija može voditi radničku klasu i široke narodne mase do pobjede, ali... Jasno napominje da je vrijeme pamfleta prošlo i poziva na oružani prevrat.
Walterova maoistička faza.
Godine 1974. nastupa politički i ideološki zaokret u knjizi Kako čitati Solženjicina. Nema više građanskog rata i revolucije. Za 2 godine objavljuje novi naslov Totalitarna strast kao osudu bivših drugova. 1978. izlazi horor Utopije u kojem kaže kako je ljevičarenje izgubilo ne samo svoju kreativnu snagu, već i moralno opravdanje. Piješ ti?
Pijem.
I već smo u 80-ima. 1982. Neprijatelji slobode, totalna konverzija na desno. Bivši revolucionar postao je liberalni centrist.
Guy Hockenheim nekoliko godina kasnije spominje u svom žestokom otvorenom pismu onima koji su od maoističke Kragne prešli u Rotary. Štikler je poslije 87. objavio novi esej Kriza zapada.
Zabrinuo se nad zapadnom civilizacijom ugroženom od postojećeg sovjetskog lagera i opasnih kretanja u islamskom svijetu. A onda 1990. godine
slavi pobjedu liberalne demokracije i slobodnog tržišta, ali ipak upozorava da nismo dosegli kraj povijesti jer da neprijatelji zapada i slobode ne spavaju.
Godine 1996. nakon islamističkih bombaških napada na parišku gradsku željeznicu prethodne godine piše o nekompatibilnosti islama i zapadne demokracije te iznosi kritiku Kasovicovog filma Mržnja. I još kaže kako su svi dobrodošli u Europu koji poštuju njezine vrijednosti, ali zaključuje da su raštimane zapadne demokracije odavno uvezle svog neprijatelja. Obična desničarska sranja. I cijela ta generacija francuskih intelektualaca koji su prešli put od lijevog radikalizma do Mitterranda i dalje, usmjeravajući se posljednjih decenija kao konzervativizmu i desnici.
Da. Pretpostavljam da se pitaš kako je moguće da čovjek kojeg karakterizira žučni prezir prema ljevici kojoj je u mladosti pripadao, stavlja u svoju oporuku jednu Tessu Simon. Googlao sam te.
I ja tebe.
A, pripadaš ljevičarskoj organizaciji.
Solidarni front nije tajna.
Voliš se mlatiti s policijom?
Na nasilje se ponekad mora odgovoriti.
Nasilje?
Ovakvo pitanje može postaviti samo čovjek koji svoja akademska piskaranja, teorijska prepucavanja i znanstvena istraživanja smatra aktivizmom. Za njega je pitanje nasilja pitanje koje traži kompleksan odgovor. U stvarnom svijetu stvari su nešto manje kompleksne.
Aha, pogledala si moja predavanja.
Za mene je nasilje realnost pendreka.
Piše se i o tvom boravku u Rođavi.
Solidarni smo s kurdskom borbom. Jer kad se jedan cijeli narod bori za opstanak i kada taj opstanak vidi kao demokratsku i društvenu emancipaciju, to je svakako nešto drugačije iskustvo od ostajanja na nogama noću, kako vi to radite u Parizu. Stvarni rat, a ne karneval. Iz te perspektive pitanje nasilja je smiješno.
Ipak mora biti postavljeno, zar ne?
A sad počnimo. Slušam te.
Ne. Gdje smo ono sad? Aha, Šibenska bolnica. Walter i Vladimir su se nakon svog valkirskog čina oporavljali u odvojenim sobama pod strogim nadzorom lokalne milicije. Incident se u zapisniku vodio kao zajednički pokušaj samoubojstva inspiriran neobičnim kultom i čitanjem knjige izvjesnog Albera Camusa. Ostali prikupljeni podaci o dvojici mladića govorili su o nekoj vrsti anarhizma. Nitko nije mogao pobliže objasniti što se doista dogodilo. O svemu su odmah obaviješteni i direktori centara za nezbrinutu djecu u Sarajevu i Beogradu. Ercebet Kon iste je noći krenula put Šibenika, preuzela Valtera iz bolnice i vratila ga u Sarajevo. Nisu mu dozvolili da se pozdravi s Vladimirom. Ercebet Kon ostala je u telefonskom kontaktu s kolegom Maksimovićem iz Beograda, koji je po Vladimira u Šibenik poslao krupnog socijalnog radnika da ga drži na oku i privede u centar. Maksimović joj je savjetovao da svaki mogući kontakt između dva mladića bude prekinut zbog očitog lošeg utjecaja koji je Vladimir imao na Valtera. Također je na Ercebetinu zabrinutost za Valterovu osjetljivost savjetovao vojni rok koji će od njega da napravi čovjeka. Elizabeth nije bila uvjerena u magične sposobnosti vojnog drila, ali ga je ipak poslušala, smatrajući da će Walteru promjena prijati i da će možda doista očvrsnuti pod surovim, ali brižnim krilom narodne armije. Na Waltera se ipak nije moralo suviše paziti. Kao da je posljednju godinu gimnazije nespektakularni život koji je vodio, uglavnom se grijući u biblioteci, kao i naporne školske kolege s njihovim nemaštovitim planovima za budućnost, podnosio vedro. Nije mogao doći do Vladimira i to ga je brinulo. Kada je nazvao Beogradski centar, rečeno mu je da je Vladimir prebačen u đački dom izvan Beograda. No unatoč tome, kao da između njih postojala snažna telepatska veza. Ta Vladimirova unutarnja prisutnost ubrzo je djelovala i na Walterovu okolinu. Kako drugačije objasniti da mu se te zime u vijećnici obratila studentica francuske književnosti? Njeno ime bilo je Selma. Nije bila lijepa, ali je govorila francuski. Naučila ga je ne samo francuskom, već i vođenju ljubavi. Ponekad je pomišljao na Zoju i Mojcu, maštareći kako im pokazuje da više nije vježbenik u tim stvarima. No, Don Juan zna da uvijek postoji neka druga žena. Selma ga je voljela više nego on nju. Gorko je plakala kad ga je sljedeće ljeto pratila na stanicu na služenje vojnog roka. Bonjour, tristesse. Vojna pošta, surdulica. Vladimirova godina pred vojsku bila je nemirnija. Njegovi pokušaj da stupi u vezu s Walterom nisu uspjeli. Elizabeth i njeni zaposlenici brižno su pratili Walterove komunikacije. Nije mu rečeno da ga je Vladimir nekoliko puta zvao, a njegova pisma zaplijenjena su po dolasku. Prebačen je u Zaječar, gradić u kojem nije poznavao nikoga. Povremena ljubav s provincijalkama, zavedenim dahom udaljene metropole, nije mogla utoliti njegovu glad. Nekoliko puta je nestajao u velikom gradu. Milicija bi ga potom vraćala u Zaječar. Na proljeće ukrao auto direktora škole. Vratio se nakon nekoliko dana. Sastanak komandira milicije, osramoćenog direktora škole, zabrinute uprave za nezbrinutu djecu i slabo zainteresiranih socijalnih radnika te zaječarskog sekretara za narodnu obranu, urodio je zaključkom da se Vladimira, umjesto u maloljetnički zatvor, mora poslati u vojsku. Sekretar za narodnu odbranu se zamislio. U glavi mu se rasprostrla geografska mapa Jugoslavije, a onda je rukom na Vladimirov karton napisao Mali Lošinj. Vlakovi su prevozili novake po cijeloj Jugoslaviji. U Vinkovcima su, jedan do drugog, stajali vlak Beograd-Zagreb i Sarajevo-Beograd. Bila je noć. Vladimir je otvorio prozor. Zapalio je cigaretu. Pogledao je vlak na susjednom kolosijeku. I tu je bio on, Walter, zaspao glavom naslonjen na prozor. Vladimir je skoro iskočio iz vlastite kože. Sav se istegnuo da bi zakucao na Walterov prozor. Walter se probudio i vidio njegovo lice pred staklom prozora, misleći da sanja. Mahao mu je kao da gleda Vladimira kako leti. Činilo mu se da se probudio u Šagalovoj slici. Bilo je predivno.
Otvori.
Vladimire?
Otvaraj, budalo.
Vladimire, jesi to stvarno ti?
Jok, nego ti si.
Zagrlili su se i izljubili. Držali su se čvrsto za ruke, čineći most između dva vlaka predodređena za suprotne pravce. Tada se začula pištaljka. Na Vladimirovoj su kompoziciji otpuštene kočnice. Nije bilo vremena.
Idem u vojsku. Mali Lošinj.
I ja. Surdulica.
Doći ću po tebe.
Ne, ne, ja ću doći po tebe.
Šta?
Imam plan. Čekaj me.
Čekam te. Spremniji nego ikada.
Pred nama su velike stvari. Nema više nepodopština. Nauči od armije što više možeš.
Vladimir je poslušao Waltera. otkako je postao vojnik, ovaj delikvent je sa žarom usvojio disciplinu, poštovanje starješina i strogost vojničkog režima. Učiti od armije i čekati. Postao je najbolji strijelac, najbolji veslač, najbolji kormilar, najbolji mornar koji je ubrzo s velikom vještinom vezao nautičke čvorove i uzlove. Stekao je povjerenje starijih vojnika, podoficira i viših časnika. Unaprijeđen je u desetara, a njegova sklonost čitanju nije prošla neprimjećeno. Po završetku obuke nalazio se u odličnom položaju. Oficiri su obožavali njegovo društvo koje im je kratilo dosadnu otočku službu. Ubrzo su isposlovali da ne ode u prekomandu, a on je vrijeme provodio između volontiranja za plovidbe, gdje je njegova želja za stjecanje vojnih i pomorskih vještina već bila naširoko poznata, i samopropisanih obrazovnih odmora u toplini prazne općinske knjižnice. Na stidljive upite kako centara za nezbrinutu djecu, tako i zaječarskog sekretara za odbranu, stizali su iznenađujući hvalospjevi. Bili su to i hvalospjevi njima, jer nisu kao predstavnici države dozvolili da društvo od Vladimira napravi svog neprijatelja. Upravo suprotno, govorio je Maksimović, pomogli su da se to tvrdo zrno provučeno kroz surovi vojni mlin pretvori u brašno od kojeg se pravi najukusniji lebac, dakle ono što i hrani i gradi samoupravno društvo, ako me razumete. Walter je također odlučio marljivo učiti. Za razliku od fizički agilnog Vladimira, Walter je pažnju privukao na drugačiji način. Vojnički život bio je tvrd kroz kišnu jesen i suviše ranu zimu koja je zahvatila pčinski srez. Ipak, marljivo je neprestanim vježbanjem svladavao tehničke i fizičke zadatke, dodatno proučavajući kako karakteristike oružja, tako i komandno-štabne odgovornosti. Njegova pitanja na brzim i uglavnom formalnim kursevima izazvala su pozornost nižih oficira, a potom i kapetana kontraobavještajne službe. Nakon razdoblja promatranja, zaključeno je da bi bilo uistinu šteta da se takav talent troši na uobičajene vojničke aktivnosti. Ipak, kapetan je bio ponešto zabrinut zbog čudne otočke epizode o kojoj je saznao kad je upit proslijedio višim instancama. Raspitao se o Vladimiru. Činjenica da dva mladića nisu bila u kontaktu i da je Vladimir ostvarivao najbolje rezultate, nagnala ga je da taj slučaj pripiše prolaznim burama rane mladosti. Pred sobom je imao čovjeka kojeg je vidio u službi. Inteligentan, obrazovan, marljiv, poliglot, samozatajan. Takvo je pismo napisao nadređenima u Beograd, preporučujući ga za prekomandu u vojno-obavještajni centar, među elitu budućih bezbednjaka i obavještajaca pažljivo odabranih među tisućama i tisućama vojnika. I doista, već tog proljeća, Walter je poslan na usavršavanje u Beograd, u Vladimirov grad. Bio je oduševljen prilikom da od armije nauči i više nego što se nadao i privilegijom da upozna grad u kojem je Vladimir odrastao. O svemu ćemo pričati, mislio je, kad za to dođe vrijeme. U ljeto 1964. Vladimir je već izgubio nadu, odgađajući potragu za Walterom do završetka vojnog roka. Walter je bio najbolji u klasi i ubrzo mu je ponuđeno da prijeđe na vojnu akademiju. Pred njim se prostirala oficirska budućnost. Za to vrijeme uzbuđeno je učio zanat vojnog špijuna, tehnike dobavljanja informacija, preživljavanja, infiltracije, borilačke vještine, trikove i varke uz obuku za specijalne zadatke. Činjenica da ga je Selma naučila francuski otvorila mu je vrata raja. Pristup francuskom tisku, časopisima, knjigama, te upoznavanje s francuskim političkim, vojnim i sigurnosnim aparatom kao i političkom i društvenom klimom u zapadnoj Europi. Walter je odgađao odluku. Konačno, u razgovoru s tri pukovnika službe, jasno mu je predočena budućnost. Vojnička karijera, čemu su se svi nadali i za koju će dobiti njihove najviše preporuke, ili povratak u civilni život kao njihov suradnik. Trećeg nema. Walter je tada shvatio da je od armije uistinu puno uzeo, ali da se zato, kao i za bilo koje uzimanje, moralo nešto i dati. Dat mu je rok od 7 dana. Walter je zatražio prvi put dopust kako bi o svemu razmislio.
Incroyable. Toči si, daj.
A čekaj, sad je ovo najzanimljivije. Zna se da je istog dana ušao u noćni vlak Beograd-Sarajevo. Saznaće se kasnije da je u Vinkovcima izišao iz vlaka, sačekao kasni noćni vlak za Zagreb, te potom u Zagrebu ušao u jutarnji vlak za Rijeku. Tog dana će se ukrcati u brod za Lošinj. Okupat će se u moru koje je sanjao 2 godine i sa zadovoljstvom večerati u lokalnoj konobi. Činjenica da se obučavao za vojnog operativca omogućila mu je da upozna topografiju Lošinja kao i sve ulice malog Lošinja, uključujući i mapu kasarne u koju se ušunjao oko ponoći. Kretao se kroz mjesto kao da je u njemu rođen, bez zastajanja i neprimjetno. Kao duh krstario je zgradama kasarne. Brzo je našao popis vojnika kao i njihov trenutni raspored. Ukrao je poručničku uniformu. Ušao je u spavaonicu gdje je naredio dežurnom vojniku da probudi Vladimira. Pospani Vladimir skamenio se kada ga je ugledao u uniformi. Spontano se nasmiješio. Walter ga je sasjekao.
Vojniče, spremi se brzo!
Razumem.
Vladimir je jedva svladavajući sreću otrčao po uniformu i nužne stvari. Hitro se vratio. Pratio je Waltera. Dežurni vojnik zaključao je vrata i vratio se na svoj položaj. Ubrzo je zaspao. Neće znati objasniti tko je bio misteriozni poručnik koji je odveo Vladimira. Za nekoliko minuta već su bili izvan kasarne. Presvukli su se u Walterovu civilnu odjeću, ponešto usku za Vladimira. Za 15 minuta ukrašće ribarsku koču, isploviti iz Lošinjske luke i otisnuti se prema pučini s Vladimirom za kormilom.
Gde ćemo? Ej, gdje ćemo?
U Pariz.
U današnjoj emisiji slušali ste treći dio romana Double V Igora Štiksa. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Darko Milas, Boris Bakal, Dražen Šivak, Vanda Winter, Helena Buljan, Alen Šalinović, Zoran Gogić, Karmen Sunčana Lovrić, Branko Meničanin, Adrian Pezdirc, Tin Rožman i Mateo Videk. Ton majstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Davor Roko. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2025. godine.